cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Teraz idem bývať na posledné miesto na mojom úteku. Posledné a najopustenejšie. Je to veľká usadlosť. Majer na samote, pri poľnej ceste, ktorá je takmer neschodná už pri najmenšom daždi. Na dohľad nevidieť iný dom. Na majeri býva vdova, ktorá sa volá Valéria. To miesto, môj posledný domov v domovine, je naozaj pusté. Okrem toho sa začínam báť čoraz viac a cítim, že ma každú chvíľu môžu dolapiť. Cítim čoraz väčšiu opustenosť. Nie som veľmi ďaleko od rodičovského domu, menej ako hodinu cesty vlakom, ale bolo by to príliš nebezpečné ísť k ním a rovnako nebezpečné pre nich, keby prišli za mnou, pričom matka nemôže cestovať vôbec. Teraz som dokonale ukrytá, ale počas viac ako 5 týždňov aj najviac opustená. Je však čosi, čo uľahčuje moju samotu. Ak Pán Boh vybral jednu jedinú vec z celého vesmíru a zoslal ju na zem, aby uľavila mojej opustenosti, nemohol urobiť lepšie, ako urobil. Je to malé dievčatko s kučeravými vlasmi, ktoré nosí väčšinu času červený sveter. Volá sa Hanka. Odkedy som odišla z nemocnice, nemala som blízko seba nejaké dieťa. Ona je prvá. A deti mi chýbajú zo všetkého najviac. Nájsť ju na tejto samote bolo ako nájsť malý kostolík uprostred pustatiny. Má 10 rokov. Je to Valérina malá dcérka. Pomáham jej robiť domáce úlohy, najmä z kreslenia a zemepisu, ktoré vždy patrili k mojim najmilším predmetom. Niekedy, keď jej pomáham, zmocňuje sa ma zvláštne vzrušenie, že som znova učiteľkou. Keď sa učíme zemepis, ukazujem jej mnohé vzdialené krajiny a mestá, do ktorých mi pripadlo neskôr ísť, ale vtedy som o tom ešte netušila. Keď sa zvečerí, chodívam sa prechádzať do poľa. Hanka so mnou. Niekedy sa zrazu rozosmejeme a začneme sa naháňať a rozosmiate skáčeme po poli. Takto narúšame samotu. Potom sedávame na tráve, oddychujeme a ja jej rozprávam rozprávky, ktoré mi kedysi dávno rozprával náš tato. Napríklad o tom, ako bol stvorený škovránok, ten, čo lieta nad slovenskými poľami. Ako bol jeden sedliačik na roli a cítil sa opustený, až kým neprišiel jedného dňa k nemu Pán Ježiš, ktorý vzal do ruky hrudku hliny, na ktorú nakvapkal sedliakov pot z čela. Vyhodil ju do vzduchu a naraz z nej vyletel spievajúci škovránok. A ako potom bolo sedliakovi veselo, lebo bol stále ktosi s ním. Raz podvečer sa vyberieme do poľa a otrhneme tekvicu. Vyčistíme ju a urobíme z nej ľudskú tvár. Vykrojíme na nej zuby, dáme do nej sviecu a opatrne ju položíme vedľa cesty. Toto sa robieva v našej krajine, keď na jeseň dozrievajú tekvice a vy chcete niekoho trochu postrašiť. Raz podvečer natrafíme v poli na makovice a natrháme si z nich. Posadíme sa prostred poľa a pochutnávame si na maku. Rozprávam jej o časoch, keď som bola sama dievčaťom a dostala som sa do nemilej kaše, keď som si natrhala z cudzích makovíc a chytil ma hájnik. Môže sa zo zlého dievčaťa stať mníška? Pýta sa ma Hanka. Z tohto sa stala, hovorím. Hanka vie, že som rehoľníčka, lebo sme sa s jej mamkou rozhodli, že bude najlepšie, ak jej to povieme. Aj tak by iste na to bola prišla, ak som mala ostať u nich taký dlhý čas. Vystriehali sme ju často, aby ani v škole, ani vonku nepovedala o mne ani slovo. Keby si to prezradila, hovorí jej matka Valéria, stane sa sestričke to, čo sa stalo našej tete. Hankina teta bola rehoľníčka a vracala sa domov z Nemecka, kde študovala, keď ju zatkla štátna bezpečnosť, lebo mala pri sebe list s politickou propagandou. Darmo im vysvetľovala, že je to len sústrastný list pre priateľku, ktorej umrela matka. Tá časť, kde sa vyjadruje sústrasť, tvrdili súdruhovia, nie je nič iné ako zakódovaná správa pre protištátne živly. Pravdaže, bol to len vymyslený dôvod, aby mohli zatvoriť dakoho v rehoľnom habite do väzenia, kde si Hankina teta aj naozaj odpikáva 1,5 roka. Ani moja teta nemá oblečené mnížske šaty, hovorí Hanka. Musela si ich vo väznici vyzliecť. Chcete byť mojou tetou, kým ju nepustia? Budem veľmi rada, ak ma tak budeš volať, hovorím. Naučili sme ju, aby ma nikdy neoslovovala sestrička, lebo by si mohla zvyknúť a nechtiac by sa v škole preriekla. Odvtedy ma volá moja zlatá tetuška. Veľmi ma zaujíma toto dievčatko aj preto, lebo sa na nej chcem presvedčiť, ako na dnešné deti vplýva komunistická výchova. Pravda, Hanka je dosť netypický prípad. Je to múdre dieťa a na svoj vek rozumovo veľmi vyspelé. Dobre vidí, čo sú komunisti a aký máme štát. Aj uväznenie jej tety ju donútilo byť opatrnou. Vie, že komunisti nie sú až takí dobrí, akí sa robia. A predovšetkým je dôležité to, že jej matka, Valéria, robí všetko, aby ju uchránila pred komunistickou propagandou. Každý deň jej dá nejaké poučenie o náboženstve, v čom pomáham aj ja, kým som u nich. Toto všetko pomáha zredukovať účinky komunistickej výchovy v Hanke na minimum. Avšak z rozhovorov o škole a z Hankinho rozprávania si môžem dosť dobre predstaviť, aký je ten vplyv na menej šťastných žiakov. Pozorujem, že súdruhovia robia s dedinskými deťmi to isté, čo robili s mestskými deťmi, kým som bola v Bratislave. Jednou z hlavných zmien na školách, usudzujem podľa Hanky, je tá, ktorú som začala pozorovať už vo svojej škôlke a ktorá sa začala rozširovať, keď som bola v nemocnici. Teraz sa zdá už úplne zakorenená. Je to dôraz, ktorý komunisti kladú už nie na vzdelanie a knihy, ale na všade prítomný pracovný program symbolizovaný pozdravom Česť práci. Keď sa s Hankou rozprávam, nadobúdam pocit, že komunistom nezáleží, či budú žiaci sprostí. Dôležité je, aby pracovali. Už aj 10-ročná Hanka musí chodiť na večerné, sobotňajšie a nedeľné brigády. Žiaci musia upratovať vlastné triedy a umývať na škole okná. Musia chodiť na brigády do poľa. Hanka si posťažovala. Moja mama má toľko práce, hovorí. Ale jej nemám kedy pomôcť, chodievame robiť na cudzie pole. Svojím detským, ale ostrým umom posudzuje nerozumnosť takého počínania. Iba nevie, prečo je to tak. Pravda, deti sa naučia aj voľačo z kníh. Moja zlatá tetuška, hovorí mi jedného dňa, ja vás budem učiť po rusky. A tak sa teda pomaly učím Hankinu školskú ruštinu. Mávame ruštinu pekne spolu. Jazyky sa učím rada, vrátane ruštiny. Ibaže tento jazyk sa v Hankinej škole učí s podozrivým zámerom. Trčí z neho politické kopito. Hanka sa zároveň učí ruské politické piesne. Podobne ako v bratislavských školách, ani tu na dedinskej škole sa nevyučuje náboženstvo. Chvala Bohu, že tu aspoň nemajú bláznivého Kornela v kňazskom golieriku ako učiteľa. Kňaz z nedalekého mestečka, ktorý sem chodieval učiť náboženstvo, už nepríde, hovorí Hanka. Preložili ho od nás preč, vraví váhavo. Možno šiel na veľkú brigádu s dospelými. Naozaj veľa času strávim s Hankou. Je mi s ňou dobre, aj keď sa skrývam. Potom prichádzajú Vianoce. Ich príchod ma začína zahaľovať akýmsi závojom opustenosti, pretože to budú prvé Vianoce na úteku, ďaleko od šťastných zážitkov minulých čias. Usilujem sa však, nakoľko sa to len dá, robiť vianočné predmety. Pravda, pred komunistami sa nedá uniknúť ani cez Vianoce. Majú prsty všade. Nie len, že sa namáhajú všemožne znechutiť ľudí pred slávením Vianoc starým spôsobom, ale pokúšajú sa aj tu prihriať si politickú polievku. Prvým veľkým sviatkom, ktorý súvisel s Vianocami, býval voľakedy Mikuláš, 6. december. Teraz sa však Mikulášovi neodporúča, aby bol Mikulášom. Teraz je tým správnym Mikulášom pokrokový Dedo Mráz. Dedko Mráz by mal byť starý, ohnutý súdruh zo sibírskej tajgy s veľkým vrecom sladkostí, ktoré prináša na Slovensko priamo z Ruska. Zlatá tetuška, pýta sa ma raz Hanka tesne pred 6. decembrom. Súdružka učiteľka nám kázala nakresliť Deda Mráza. Pomôžete mi? Nepomôže moja. Je to jediná vec, ktorú som jej odoprela. Spravím ti Ježiška v jasličkách, hovorím. Spomenula som si, ako som robievala figurky svojim žiakom. Dostanem zlú známku, ak vezmem Ježiška do školy, hovorí Hanka. Kreslím Ježiška v jasličkách a vystrihujem ho nožnicami. Potom si uvedomujem, že to by naozaj mohlo dostať dieťa do ťažkostí, keby ho vzalo do školy, a tak jej ho nedám. Ona sa pokúša nakresliť Deda Mráza sama, ale napokon to vzdá. Zdá sa mi, že domáca výchova jej matky sa už na ňu nalepila. Poviem súdružke učiteľke, že sa mi nepodaril, hovorí, lebo neviem, ako vyzerá. Ešte som ho nevidela. Zlatá tetuška, vy ste už videli Deda Mráza? Nie, nevidela a ani nechcem vidieť. Musím sa priznať, že som až príliš podráždená, ak ide o Deda Mráza. Kedysi ľudia pred príchodom Vianoc robievali z vosku figurku Ježiška tak, že naliali do formičky, ktorá sa dala kúpiť, roztopený vosk. Ježiškovú sošku si potom položili pod stromček. Teraz sa také formičky nedajú kúpiť. Slovo jasle sa však používa aj teraz. V súlade so socialistickou bibliou nazvanou Česť práci, všetky matky v štáte by mali chodiť do roboty, dokonca aj vtedy, ak majú malé deti. Cez deň im štát opatruje deti v zariadeniach, ktoré ľud s trpkou iróniou nazval jasle. V jednom vtipe sa hovorí, čo sa stane so stvoreniami, ktoré zvyčajne bývali s Ježiškom cez Vianoce v Betleheme. Somár, ten je úradníkom na okrese. Krava a vôl sa dostali do družstva. Mária odniesla dieťatko do jasiel a išla do fabriky. A tým sú Vianoce vybavené. Ľudia si sprítomnili terajšie Vianoce aj inak. Už nemáme Vianoce, máme iba vianočné obdobie. A máme ho po celý rok. Nad každým úradom visí červená hviezda, ako nad Betlehemom. Pod ňou kladivo s kosákom. A rovnako ako na Vianoce pod hviezdou je maštaľ, lenže plná špiny, somárov a volov. Potom aj do Valerínho majera prichádza štedrý večer. Bude to najsmutnejší štedrý večer, aký som zažila? Uvažujem a snažím sa utešiť vedomím, že panna Mária mala v tom čase iba malú maštaľ. A ja mám celý dom.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.